Вечне бу-бу-бу, таке саме як у бабу, тільки без Андруховича, Ірмаця і Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте музичне бу-бу-бу.
На радіо накипіло.
Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо Накипіло, де ми говоримо з музикантами. Мене звати Олександр Сердюк. І ми знаходимося в Одесі. Закінчиться тур, безкінечний тур «Інша ріка», який планувався 2 роки.
Нескінченної другої ріки.
І, як ви вже почули по голосу,
у нас радіо, як там називається ваш?
Бу-бу-бу. Музичний бу-бу-бу.
Музичний бу-бу-бу на радіо бу-бу-бу.
Так що сьогодні у нас зібралося 2 бу-бу-бу, так що буде добре. Ну, я завжди спочатку згадую, як я познайомився з людиною. Це був 2012 рік, якась дивна передача «Усім добрий вечір» називалася вона, і гурт «Друга ріка» записав саундтрек. Я підбіг до Валерія і кажу, ну там щось до нього всі підбігали, я кажу так, думаю, дай-ка я щас його так здивую. Я кажу, Валерій, а вам не здається, що гурт «Метаноя», типу альбом «Метаноя 1» – це «Song of the Faith and Devotion» Depeche Mode. Ти так посміхнувся, кажеш, ну, щось на це схоже. У нас сьогодні директор УАСП, фронтмен гурту «Друга ріка», актор, де і кіно, і серіалів,
і театру, і кіно.
І театру. Валерій Харчишин, привіт.
Привіт, Олександре. Привіт. Бу-бу-бушники.
Абсолютно, да. Бу-бу-бу-бу-бу. Мені хотілося зразу запитати у тебе, ти можеш розказати про «Льонок»? Що це? Це хор був, да, у вас?
Ансамбль пісні і танцю «Льонок», який був сформований з радянських часів. В Житомирі, при Житомирській філармонії, він був, коли я туди вступив на службу. Uh-huh. Працював там 4 місяці. Не знаю, де. Здається, він, знаєш, як... А, це ти маленькіше. Ну, в Радянському Союзі при льонокомбінатах, там при фабриках були якісь хорові колективи. Я думаю, що льонок саме таким був... колективом при якомусь льонокомбінаті, а потім вже набув статусу муніципального філармонійного колективу. Ансамбль пісні і танцю «Льонок» – це така складна культурна субстанція, яка існувала тільки в радянських країнах, та в колишньому країнах колишнього цього радянського концтабору. Тобто,
чогось неіснуючого.
Так, ну це дивно. Створювали не театр обряду якогось, а ну, люди приходили і співали. Так що ти розумів, я прийшов туди, пропрацював 4 місяці, і я вивчив тільки текст однієї пісні.
Якої?
А концертували ми дуже потужно. Протягом цих 4 місяців я постійно кудись їздив, виступав. Я співав партію баса, мені дали вишиванку і шаровари. І
все, як...
тексту я не знав, тому я співав 32-33. Мені порадив колега по партії.
Який 20 років довже в цьому.
Я сказав, якщо ти що не знаєш тексту, я кажу, не знаю, тоді співай 32-33. Я кажу, а воно проканає. Я кажу, то 10 років співає.
А це тобі скільки було років?
Та я не пам'ятаю, малий бувши. Я страшенно не любив співати, особливо таке.
32-33?
Так, 32-33, це не мій стиль. Спочатку треба сказати, що я був в козацькому хорі. Я думав, що це якраз воно. Тобто козацький хор – це при козаках житомирських було. Тобто це була якась козацька там дружина, і чи як там називається, ну, якийсь там загін козацький. І при ньому був хор. Я думав, що це якраз, ну, якраз щось таке, не знаю, ну, більше ознак якоїсь культури, а воно... там, аніж льонок. В льонку, треба сказати, що співали ми пісні, написані переважно нашим керівником Іваном Слютою, покійним нині. Він, здається, народний артист. Пісня на житомирському бікбені звучить «Щогодини», «Альон цвіте синю-синю».
Угу.
Ну, мабуть, це найпопулярніша його пісня. Я думаю, що всі її знають. Ти знаєш, Альон цвіте синя. Ну,
не жаль, у нас слабожанчі свої герої, да, Губермани.
Я, коли був маленький, я не знав, що таке. У нас в Любарі, Любар – це не Полісся, Любар ближче до Поділля, до Волині. І в нас там льон не цвіте, тому я не знав, що таке Альон. Що таке Альон? Потім вже, коли я...
Це чоловічий?
Ну, я дізнався, да, я дізнався, що таке Альон в ансамблі «Льонок». І пішов звідти, так і не вивчивши жодної пісні. Хоча, ти знаєш, зараз я розумію, що збрехав би деякі куплети певних пісень, я знав.
Там 16-17.
В кожній пісні там був льон.
Ну, звісно.
«Ти мене заманив у блакитні льони» – пісня. «Засиніли поля, як озера здаля, і з водою те, що й з голубою». Ну, і «Альон цвіте синю-синю». Це три шлягери. Наша була там пісня теж Івана Михайловича «Сліти». «Горить вогонь».
«Альон цвіте».
Да. І чомусь зійшлись ми найкрутіші друзі на березі Дніпра. А в Житомирі Дніпра немає, там тетерів. Трохи... Ну, переплутав.
Це ж він фантазував, може.
Коли мені зовсім вже набридло, я зрозумів, що співати я так і не полюблю. Я почав бунтувати. Тобто я не вчив, я ці пісні, я хотів там щось, якісь поради, там хотів щось змінити в тому ансамблі. І мене викликав Іван Михайлович.
Сліта?
Так. І сказав...
Або ти, або я.
Ні, він не так сказав. Треба сказати, що він такий був дуже жадібний на слова. Чи він важко підбирав їх.
Він хотів забрати тебе 32.
Говорив одне слово в хвилину і задумувався, приблизно як я зараз, після концерту. Оце вирішуй. Ти якийсь не такий, як всі. Ну, нормально, не всі люди.
Комплімент.
Я думаю, класно, слава Богу, визнання. Ти дивись, як люди роблять. І роби так само. От куди люди, туди й ти.
Це вже десь півгодини пройшло, як він говорить.
Я такий думаю, що ж він, до чого він же ж мене схиляє. Ну, або ти станеш щось там людина, або я тебе там вижену, щось таке. Я слухав цю більберду і кажу, знаєте, ви, мабуть, хочете зробити мене таким, як всі і ваші артисти. Ну, але мені не все подобається, що у вас тут. Я би там щось змінив. Ти роби, от пливи так, от за течією. Я кажу, ну ви знаєте, що жива риба пливе проти течії, а мертва за течією. Ти що, дуже розумний? Я закрив двері і пішов.
І пішов, так розумію, в Орею, да? Якось так сталося.
Так, хорова капела Орея – це академічний хор. Як і ти... саме там я полюбив співати. Саме там мене навчили співати, саме там я відкрив для себе академічну хорову музику. Сучасну, класичну і в тому числі фолк. І це фолк не той, що був... в колективі
Льонок.
Так.
Як просто от, тобі 20 років, і ти стаєш директором, ну, виходить, виїжджу на міжнародні конкурси, і 20 років, ну, це от, як це взагалі?
Ну, направду, воно трошки не так виглядало. Я не возив на конкурси хорову капелу.
Ти ж був директором був.
Я був директором цього колективу, але так сталося, що мені завжди чомусь дістається брудна робота. Раніше таких людей називали там комсомольці-активісти.
Це ти?
Я таким не був. Чомусь вважали, що я такий, але в мене позиція була, давай я краще щось своє зроблю, а поки що я поспостерігаю за вами, як ви робите неправильно. Угу. І коли наш диригент і засновник хорової капели Орея Вацик Олександр вирішив поїхати на історичну батьківщину в Чехію, змінити місце проживання, і там він збирався жити, викладати. Я зрозумів, що цього хору, який був фактично альма-матер для мене, і я зрозумів, що його не буде, і що я втрачаю той колектив, завдяки якому я полюбив співати. Ну, Вацик вважав, що цей хор зникне. Ну, на інерції трошки це там побуде кілька концертів, поїздять ще трохи, а потім десь він коротше, трансформується у якусь хорланку, типу Льонок. Мені так не хотілося. І на якихось цих загальних зборах люди теж були в розпачі, я маю на увазі хористи, артисти, і сказали, нам потрібно обрати якогось директора молодого. І всі почали дивитися на мене, мені було 21 чи 22.
Може, саме довгий просто був, знаєш, тоді.
І щоб він не бухав.
Співпало, да?
Блін, співпало, і я такий, ну окей, просто настільки я любив цю справу, і настільки не хотілося втрачати, що я погодився. Я закрив очі, напружився і кажу, окей. Я почав працювати. Я вперше працював директором. Я зрозумів, що потрібно шукати десь гроші. Бо колектив, який сидітиме на місці, не зароблятиме, не їздитиме на гастролі, то він рано чи пізно він самоліквідується. Я поїхав, знайшов якісь інвестиції, там 8 чи 12 тисяч доларів, я не пам'ятаю точно, ми поїхали.
Де?
А не скажу, де.
Добре.
І ми поїхали на гастролі. Я їх сам організував в Німеччині. Завдяки старим зв'язкам, буду відвертий, нічого нового. Ми використовували старі зв'язки, старі контакти.
Це ти зараз знову говориш про людину, які 20 років, воно вже якісь старі контакти вже, що це?
Старі контакти цього хору.
А, я думав,
так,
я думав,
бо ми їздили раніше.
А.
І всі захотіли нам допомогти. У нас був хворий на хворобу Бехтєрєва Олег Шманьов. Це баритон. Хвороба його потихеньку вбивала. І, ну, це не смертельна хвороба, але якість життя значно погіршується, ти втрачаєш, в тебе є дефіцит кисню, там дихання, ти поступово скручуєшся в такий знак питання. І, коротше, ми вирішили допомогти йому. Ми обрали для себе благочинну місію того всього туру і зібрали для нього 40 тисяч дойчмарок. Wow. І вставили йому «Драйці Шрайбен» в спину і порівняли, він донині живий. І я пам'ятаю, що кілька років тому, коли я приїздив до Житомира і співав з хоровою капелою на якомусь ювілеї, він був живий-здоровий.
Клас.
Отже, такий був старт. Я повісив собі крила і німб, вирішив, що я директор. Але інерція довго не працює. Інерція – це не розвиток, це стагнація, і на конкурси ти не поїдеш. Ну, потрібен був диригент, який би цей хор підтримував у тій формі, якої він набув з Олександром Вацаком. Ми почали його наймати.
Вау. Як спеціаліста, да,
за гроші? Так, я з ним провів перемовини, і ми платили йому зарплатню. Він приїздив з Чехії. Отримував прозору зарплатню з гастролей, і все було окей. Аж поки Олександр Олександрович не захотіли повернутися з Чехії та в Україну і очолити назад, бути одноосібно і директором, і художнім керівником.
Вау. Я просто побачив, ну, я думаю, багато і київлян побачила Орею перший раз на концерті в Палаці спорту.
І це було так спорту.
Дуже класно було.
Так, дякую.
Це прям так замкнулося коло, так дуже прикольно. Я вважаю, найвизначніший концерт другої ріки, прям це був такий, знаєш.
Ну, для мене так.
Да, і за 6 тижнів це, звісно, було диво. І хитрий Харчишин, який не ходить на інтерв'ю ні до кого, потім почав і до Слави Плюс на таксі їхати, і де тільки ти не був, я знаю, і Марунич там бігав з тобою, з трубою.
Так.
На новини ти навіть десь кудись вліз на якесь телебачення, там щось визнімало. Це було круто. Це було прям
як. А ми просто зібрали. Я не знаю, що я не скажу, що це стратегія. Я міг би зараз там надувати писки і розповідати, який я
класний
стратег. І взагалі читав, мабуть, єдиний шоу-бізнесу книжку з маркетингу і з піару. Але насправді я не такий. Я просто... Я знав, виклик. Я знав, що, ну, перш за все, це був виклик. По-друге, я розумів, що зібравши там якусь певну кількість інтерв'ю, можна потім використати це, вдаривши для, ну, для певної мети, тобто якось монетизувати. І я дав завдання піарникам брати все. Кажу, пам'ятаєте, ми від цього відмовлялися, тепер беремо все.
Беремо все. І тоді, пам'ятаю, прийшло 7776 людей, і народила жінка на наступний день. Так.
І, не від мене.
Не від тебе.
Так, давай. Так, це... Це, мабуть, те, заради чого варто жити, займатися музикою. Це те, що приносить задоволення, якийсь дофамін. Це життя. Я поки що якихось сильніших емоцій не відчував. Ну, хіба що можна порівняти оцей весь експірієнс з концертом за 6 тижнів. Ну, можливо, народження альбому, там, піраміда чи рекорди.
Ну, ми про це поговоримо далі. Я думаю, ми пройдемося по всім цим прекрасним музичним скелетам, так сказати. Хотів запитати, хто придумав назву Second River?
Скуратовський.
Скуратовський, так. Mm-hmm. Да. Тобто це... І це він прямо сказав, все, ми тепер Second River. Це спочатку ж було Second River.
Так.
І ви такі зразу всі, о, що, чи зразу, о, клас, сподобається.
Ти знаєш, мені не дуже сподобалась назва, а мені більше подобалась назва 9 космонавтів.
Я думаю, тоді б це все закінчилося, думаю, в Житомирі.
Не знаю, ну, мені там Second River... Особливо, коли я відчуваю якийсь плагіат чи зв'язок, чи натхнення, як це правильно?
Омаж.
Омаж, так. Да, якийсь
омаж.
Вайб. Да. Пішов від прослуховування іншого колективу, і у них був альбом «16 Stone». Тому буде Second River. Кажу, чому Second River? Тому що 16 Stone. Ну, кажу, окей, нехай буде так.
Але, потім...
Але я розумію, що, як і більшість, може не більшість, я помиляюся, багато батьків називають своїх дітей там не тому, що вкладають якийсь сенс.
Що дід?
Саша, значить Саша. Дід, все, окей, правильно. Або просто, а мені нравиться ім'я, і все. Ну, так приблизно і з другою рікою. Я згадав, коли слухав інтерв'ю вокаліста Мандо Діао шведського. Угу. Він розповідав цікаву історію, як вони назвали свій гурт такою дивною назвою. І що це значить, ніхто не знає. Йому просто наснився сон, там біг якийсь чоловік напроти нього з цими. З якимось сумками, потім він кинув їх і біг до нього і кричав: «Мандо, Діао, Мандо, Діао», ну і все.
Може, так само в Скуратовському теж приснилося Second River. У нас в першому блоці завжди гість обирає пісню бажано українського виконавця або виконавиці. Що б ти хотів, щоб на цьому подкасті пограла якась пісня?
Українського виконавця?
Так, або виконавця.
Я позавчора був на концерті
«Циферблат».
«Циферблат». Я хочу послухати пісню «Дурень».
«Дурень». Вітя Кондратов, знайди, будь ласка, нам пісню «Дурень» гурту.
Якщо не знайдеш «Дурень», знайди «Дура».
Ти думаю, знайде. Думаю.
Ні, там є «Дура», є «Дурень». І, ну, одна з улюблених пісень. Ну, мабуть, найулюбленіше. Це «Скажи, для чого ти прийшла».
Але ми послухаємо «Дурень».
Добре.
Стасуй нову, нам здачу. А хід пропусти, час розпусти, що у тебе в рукаві. Дами з боку мічені, свідчили в суді. Відсутність всіх твоїх речей, хоч
партії. Я не проти нічиї, а ти проти. А пожалі не підкидай, бо грати більш немає чим. Розриває сплін, дай на бакир. Відсутні всіх твоїх речей, а хоч не забирай дітей. На стінах написано твої слова. Щастя моє, я здесь, я жду тебя.
Накипіло.
Ну і поїхали по...
Скільки триває інтерв'ю?
Та скільки, скільки у мене питань?
Поки, не, поки ми не помремо?
Не, ми ніколи не помремо.
Ти може так, але я вже близько.
Та я теж, якщо чесно. Ну, це ми обсудимо в іншій передачі.
Здоров'я.
Здоров'я, щастя і здоров'я. Хотілося б тебе спитати, ну зараз ми поговоримо про Другу ріку, як ти, я думаю, любиш це говорити, бо і, можливо, навіть поговоримо в третьому блоці про те, що ти не любиш говорити, але ну, коли люди засинають, ну це буде в третьому блоці. По назвам альбомів ми можемо пройтися з тобою? Я є.
Ти хочеш, щоб я пояснював назви?
Ні, ну мені цікаво, от я є, це, ну, це мабуть, найкрутіша це назва да, для першого така. Альбому. Це...
По-моєму, найкрутіша назва, яка була.
Хто придумав?
Пісня так називалася «Я є». Спочатку вона мала назву «I'm free».
Ну, звісно, «Second River».
Та, ми збиралися навіть вести її десь на фестиваль якийсь. Ну, так як вона стала першою, першим в цьому паровозі, в альбомі стояла, тому так назвали альбом.
Ага.
А нам, до речі, тоді от з цикунам не подобалася ця назва, тому що ми вважали занадто... патетик. Така була вона, типу, якась шароварна, типу, і радянський заклик, такий, я є.
Та ні, ну класно.
Нескромно.
І, ну, взагалі, це останні літери алфавіту, що, знаєш, це таке, ну, типу, два. Ну, тут теж, в принципі, все понятно, але довго думали? Що...
Та ні, ну, просто найбільша проблема, ой, не проблема, я ненавиджу той час, який ми витрачали на вигадування якихось подвійних сенсів, втрачали час у пошуках змістів, поясненнях, назви. Оце. Творчість, вона і так занадто складна для того, щоб витрачати час на те, що вже вигадано, на те, що вже існує. Воно вже існує незалежно від тебе. Ти це сказав, ти це записав, ти створив. Забудь. Не треба пояснювати, не треба шукати. Як ми колись пояснювали, Друга ріка. Блін, якщо в нас журналісти запитають, чому Друга ріка, будемо казати, що ми дебіли? Треба сказати, що ми... Що, типу,
це було б класно, що інший, вас питали, що ви кажете, ми дебіли.
Типу, це ріка – це життя, а друге – це типу, це друге життя, яке ми знайшли. Кажу, ти дебіл, друге – це ж суржик. А, да. Ну, добре.
Я пам'ятаю, просто дуже класно. Я був тоді, мені було 14 років, ви на Таврійських іграх презентували. Це знак повсюди, типа, ми презентуємо альбом 2, ви десь на поляні сиділи, це постійно палець, типа. І я тільки зараз, можливо, зрозумів, бо мене дуже не розумів цей циферблат на касеті. Я так розумію, там за 12 хвилин, це 12 пісень було, да, наскільки розумію, до двоєчки.
Я там пам'ятаю.
Ну, сама обкладинка. Там просто було без 12-2, здається. Я так розумію, скоріше за все, хтось складував, що це, скоріше...
Ні, це просто символізм. Без 12, ну, за 12-2, це або значить, за 10, що, альбом, там... що альбом 2. І, по-моєму, так. Я не пам'ятаю. Це вигадав взагалі дизайнер.
А, ага.
Тому мені все одно. Мені не подобалась обкладинка. Мені лише подобалось, що він 2 називається.
Так.
Ну і далі, звісно, знову ж
таки. Тому що він другий. Нормальне пояснення?
Друга ріка, два, все логічно. Ну і далі знову був прикол з рекордами, рекордами.
З рекорди?
Ну, типу, всі читали, звісно, рекорди. Ви, звісно, вкладали, бо там, в принципі, було і пояснення стояв.
Рекорд.
Рекордс, все одно рекорди. Так. І я пам'ятаю, ми з Жекою Кириченко, моїм однокласником, сиділи, пили пиво у дворі, кажемо, ти слухав рекорди? Це реально друга ріка просто вискочила в топ гуртів. Це реально, ну, тоді що це теж всі відчули.
Ми цього не відчували і не знали. Насправді,
ну, всі хіти
так
майже.
Воно є. Я зараз...
Це був якийсь новий якісний рівень і по кліпах, і по всьому. І Шура вніс свою лепту, і навіть Жека мій Кириченко, однокласник, з пивом чернігівський нефільтрований, каже, ну все, друга ріка топ-гурт тепер. Це реально. Ми в дворі сиділи, і я пам'ятаю, купив диск. Звісно, останні дві пісні, я думаю, як тобі не подобається. Не йди, і хто там ще, типу, друга ріка.
Що, не йди, тобі не подобається?
Тобі подобається?
Так.
Не йде.
Мені подобається вокальна партія. Текст там не дуже, а вокальна партія класна.
І ще там одна була якась класна пісня. От перед «Не йди» була.
Шоу?
Ні, шоу – це моя улюблена пісня. Я вважаю, що вона дуже недооцінена і дуже крута.
А яка?
Ні, «За що класно».
Там не було жодної лівої пісні. Там всі класні.
«День наведення» – це вдвоє.
Там же була магія. Блін, ну реально було натхнення. Блін, не пишіть ніколи музику, не вигадуйте, не складайте літери в слова, коли у вас немає натхнення. Я розумію, що можна почати без нього, ну, апетит там під час їжі та приходить. Але коли ти не хочеш кохатися, то не знімай штани, реально. Ну, не варто. Ну, серйозно. Бо мені соромно за деякі пісні наші, бо вони висмоктані з пальця. А це...
Наша любов –
цілофан. Ну, це просто якийсь кал, реально. Я цю пісню ненавиджу.
Яку саме?
Целофан? Целофан. Це жах.
Ну, і, можливо, як і... Ні, хоча радіохіт – класна пісня. А ти іди...
Я думаю, що щасливі ті люди, які займаються творчістю, вигадують пісні, виходять на сцену, співають їх і розуміють, що це лайно, але вони свідомо роблять це лайно і заробляють гроші. І нормально, спокійно сплять.
Ти зараз половину.
І можуть слухати музику цю, можуть ставити своїм дітям, чи там своїм друзям. І just a business.
Да, ну, да, це зараз так.
Мені соромно за цю пісню. Я би хотів, мабуть, заради цієї пісні вигадати машину часу, щоб її просто знищити. Але прийде, може, 20-30 років, я буду казати, що
Це ж були ми,
ми були молоді, ну дурні, ну це досвід.
Ну як є. Ну і потім, звісно, альбом «Мода», я так розумію. Я не розумію, чому «Мода», але в мене зразу асоціація, що у вас тоді чомусь якимось... Для мене досі загадка, чому вас називають українським «Депешмод», якщо чесно, у вас немає жодної пісні схожої. У вас є брит-поп.
Пісня... інколи схоже на «The Things You Said».
Ну так, да, якщо на гітарах, так. Да.
І це реально не плагіат. Розповім дуже просто, чому це не плагіат. Тому що ми тупо не вміли грати тоді.
Ну що, Бєлік?
Бєлік її не вигадав, не придумав цю пісню. І ми зі Скуріком двох накняпали там на гітарі. Скурік вже щось там, бренька в нього щось виходило, він міг взяти 3-4 акорди. Просто це єдині акорди, які реально Скурік міг лабанути. І все. І я зрозумів, що на гармонію пісні «Інколи» можна співати пісню «Інколи», «The Things You Said», пісню, зараз скажу, «Мандо Діао», «Voices on the Radio», по-моєму, називається так вона. Потім можна співати «Coldplay, Bone Seeking Like Stones, All That We Fall For». Можна співати на цю ж гармонію пісню.
От «Coldplay», от я міг би вас порівнювати. От «Депешмод», я от не розумію, хто вас придумав. Хто це взагалі?
Навіть пісню цього Лагутенка «Мне под кожу». Це одна і та ж гармонія. Просто вона стандартна. От і все. Але цим, мабуть, схоже. Тим, що там така.
Але чому всіх порівнювали з «Депешмод»? Ви по стилю не одягалися, як «Депешмод», і музика – це все-таки гітарна музика. Я взагалі не розумів, чому.
Зараз поясню, раз і назавжди. Ми товаришували з Шурою, і з Кузьмою, і з Ростиком, коли приїхали до Києва, нас виписав Володимир Лучкін, десь побачив фотку, і йому здалося, що ці хлопці можуть бути гарним бойсбендом. Він позвонив Скуріку.
Чекінув цей другий гітарист, будь ласка, щоб всю кар'єру він ніде не з'являвся, окрім двох кліпів.
А його не було тоді, оцього гітариста, Бєліка. І ми товаришували з цими хлопцями, тому що вони слухали Depeche Mode. А ми колись слухали Depeche Mode. Ну, тобто, Скурік був депешистом, я слухав Depeche Mode, там Карада. Але на той момент, коли ми почали там щось грати і вже подумали, що ми можемо навіть і записати те, що ми вигадали, ми слухали все ж таки іншу музику. Це вже там і Radiohead, і ту хвилю брит-попа. Та й на мене вплинула академічна музика. Ну, але я вже точно не відчував себе фаном of Depeche Mode. А Шура, він системний, постійний Депешист. І стабільний.
Звісно.
Він коли одягнув цю косуху і блакитні джинси, ну, хоч він так не одягається, але я умовно кажу, і то він до цієї пори в ній ходить. І він на усіх інтерв'ю, коли питали у нього, яку ви музику слухаєте.
Depeche Mode.
Depeche Mode, так. І ще Nine Inch Nails. І Depeche Mode.
Татуювання. Так що розкажи про альбом.
Тому нас почали порівнювати з Depeche Mode, тому що в кожному інтерв'ю говорив про Depeche Mode.
І Корад, я пам'ятаю, був, як Мартін Гор, яким, там, де ти в кліпі, він прям з цими курчавими волоссям блондіністим.
Це не тому, що Мартін Гор. Я думаю, що це тому, що... Як звали цього цирюльника? Нас же ж хотіли зробити
бойсбендом,
щоб ми, типу, були...
Але, слава Богу, не сталося.
Симпатічні.
Та й залишайтесь, знаєш, залишайтесь.
Це ти що, зараз комплімент? Що?
Ну, намагаюся. Мода. Хто придумав назву Мода?
Я не пам'ятаю. По-моєму, навіть я. Я не знаю, чому. Не питай. Це так само, як Шура прокинувся вранці в Єгипті і сказав «Піраміда». Кажу, що «Піраміда»? А альбом буде називатися «Піраміда». Кажу, добре.
Метаноя теж
ще не пам'ятаю. Ще не було жодної пісні, але вже назва «Піраміда» була. Так ось, «Метаноя» – це найкрутіша назва, яка є в мірі і в світі.
«Метаноя» – один, попрошу.
В усіх сенсах. Це, як я сходив вже... Повторююсь, на концерт «Циферблат» і почув, що на альбом називається «Перетворення». Uh-huh. Я думаю, блін, ну метаноя набагато крутіше. Ну реально, метаноя – це якраз і є те перетворення. Та? Це коли ти трансформуєшся в якусь в іншу і духовну, там, культурну субстанцію. І це вже майже Будда, Аллах і Ісус.
Переламний момент. Я тоді, коли ми тоді познайомилися, тоді про це я сказав, що це щось...
Але настільки ж, ну, наскільки крута назва, настільки ж і лайняний альбом. «Метаноя» – це, мабуть, найгірший альбом другої ріки на всю історію.
Ну, я не думаю, він просто, можливо, можна казати, недооцінений, мені здається. Бо що вже...
Ми його недооцінили.
Просто...
Там немає...
Просто була тупікова ситуація, думаю, вже коли в колективі почалися всякі незрозумілі піар-акції, незнайомка, прощальний кліп.
Там більше вкладалися в якийсь піар.
Бо ви тоді вже стали...
Будь-що, а забули про музику. Забули про музику. І якраз на цьому... Це стало причиною якихось сварок і конфліктів внутрішніх. Вони не були гучними, не так, як виглядало в тій бійці, її не було тієї бійки.
Ну, так.
Але...
Яка група не розпадалася, коли вийшла незнайомка, що це прощальний кліп? Багато було цікавих ось непонятних подій.
Я думаю, що Скурік, він... Ну, по-перше, він слухає музику очима, це очевидно. І він візуал, він, йому потрібно перш за все бачити, а потім чути. Решта в другій ріці музикантів – це аудіофіли, аудіали, так що можна висловитись. І саме в цьому була причина конфлікту. Ми мало уваги приділяли саме музиці, саме створенню. От і різні шоу-бізнесові фігні. Теж мало, але просто Віті це не подобалось. І він намагався пояснити нам, що слід саме ставити на піар і на візуалізацію.
Тоді такий час.
Тоді був такий час, але у нас були гарні кліпи, але ніякі пісні.
На жаль, да. Хто придумав «Метаною» взагалі назву?
«Метаною» придумав Скурік. Ага. І йому величезний респект за цю назву. Є пісня одна, «Незнайомка», вона мені дуже подобається, але вона не стала хітом.
Нічого, стала, це ж прощальна пісня була другої ріки. Ну і «Супернейшн», понятно, чому «Супернейшн», це було, я вважаю, теж недооцінений альбом, і пісня шикарна, я вже як казав.
Недооцінений альбом, тому що країна тоді була не готова, суспільство не було готове.
«Супернейшн».
Начебто і, воно було сформоване на Майдані, але не було... Ну, не було таке вмотивоване, як нині, через війну.
Хто придумав «Супернейшн» назву?
Я.
О, нарешті. Вже ти на п'ятому альбомі ти все-таки вирішив. Да, що...
Так я ж так це придумав, нахера мені назви.
І ти тоді, я так розумію, як ми казали, у Рея, виходить, пройшло 20 років, ти знову, ну, грубо говорячи, в принципі, став рушівною силою. Да? Бо, в принципі, Скуратовський до цього був такий директор, який там просував. А потім...
Мені мушу сказати, що мені зі Скуріком подобалось працювати, тому що я міг якісь генерувати ідеї, він їх направляв туди, куди потрібно, або навпаки. Ну, коротше, це була така синергія, яка часом була продуктивною, але...
Ну, і паралельно з цим вона була і деструктивна.
Вона була такою і такою. Ну, але це рок-н-рол.
Ну і найкращий на даний момент, я, в принципі, вважаю за всю кар'єру, це альбом «Піраміда», бо, ну, він, на жаль, пов'язаний, я думаю, із твоїми внутрішніми трагічними історіями, і не тільки внутрішніми.
Це трагічний трагізм. Але він вийшов... це єдиний альбом, який натхненний на всі 100%. Там він пронизаний сенсами, і не потрібно було нічого пояснювати. Це та музика, якій не потрібно було вигадувати піар, додатковий, одягати якісь штани і там гарні кліпи.
Просто, ну, кожна пісня, це прям просто от, не просто про щось таке, от того, чого нема, а от воно по кожній пісні.
Це може
про...
не скромно, але за деякі пісні з цього альбому режисери боролися і просили зняти кліп.
А, секрет. І дякуємо Шурі Гері, який все-таки добився, щоб ця демка стала все-таки.
Це не Шура Гера, насправді.
Ну, я маю, демка у нього була, він її
демка
носив
була,
декілька разів.
Так? Демка була, і я коли ми сідали працювати, ну, як сідали, це ж не, ну, це процес, він триває в часі, там, рік-два. І щоразу, коли я діставав ці демки, аналізував, я підкидав пацанам, казав, оце треба робити.
Давайте це.
І так з року в рік її штовхали все далі і далі в той ящик, десь в скриню. І я розумів, що ми її вже ніколи не повернемо, якщо не сьогодні. І була нагода вже, коли можна було робити все, що хочеш. Я дістав цю пісню, і ми почали ну, зазвичай Шура накидує туди, да, на трек максимальну кількість партій, що вона стає непідйомною, і пісня не взлітає і не їде. А тут ми почали її роздягати, і ми залишили тільки суть, тобто ми залишили фактично гармонію, і почали створювати новий грув. І вона перестала звучати як ранні пісні Ірини Білик.
Бо це було круто?
Ні, це було круто, але для свого часу. А ми ж були вже в 2017-му.
Просто я, коли ми з тобою другий раз познайомився, перший раз, коли я просто в масовці сидів в цього шоу за 100 гривень, другий раз це було в готелі «Мир»,
І я перше раз почув, в принципі, одну із пісень. Тоді вона за пісень.
Пісель.
Кондом вона називалась, да, «Ти і я». Це ти мені перший раз поставив на курильці. А потім пройшло півроку, ти мені вже включив після «Файного міста Тернопіль», ти написав текст, ми прям сиділи в машині, ти мене прям проспівав її повністю. Я прям замкнувся коло, і в 17-му році, ну, це був диво альбом.
Слухай, я цього не пам'ятаю.
Ну що, не було, то забуло. Да, тому, да, я це чітко пам'ятаю, що, ну, це було дуже круто. А от новий альбом, який мав вийти в 2022 році, я чув, коли ми їхали після ТНМК концерту, да. Але, я так розумію, пісні лежать, демки лежать, і не на часі, як то кажуть, да, зараз.
Немає... Давай будемо відвертими. Немає... економічної складової в цьому ніякої. Немає натхнення творити тоді, коли можна сконцентрувати свою, зосередити свою увагу на заробітку для ЗСУ. Це набагато швидше, продуктивніше. Ти можеш просто концертувати. Маєш бек-каталог, ці пісні ще працюють, вони цікаві, і можна і потрібно це робити. А буде час, сядемо на студію, запишемо. Це я так собі пояснюю. Насправді, якщо уявити собі життя в ідеальному світі, де сплачуються роялті, де монетизується гарно все, і ці роялті знаходять своїх кінцевих бенефіціарних власників, правовласників, тобто авторів, то, то тут би і економіка була б, і натхнення знайшлось би. Але насправді, скажу відверто, не хотів...
Випродовувався.
Та ні, я розумію. Просто скажу відверто, що в принципі, не хотілося співати від початку повномасштабного вторгнення. Ми фактично змусили себе це робити і їхати на ці концерти. Зараз я вже отримую задоволення, тому що я втягнувся, а по-іншому і не можна. Бо якщо ти не працюватимеш, ти, ну, а що ще робити?
Ну, «Інша ріка» звучить неймовірно. І всі старі пісні, і «Шансон», і «Там, де ти». Взагалі «Шансон» — це, ну... Я не знаю, чому ви не граєте, я би грав би до кінця свого життя, знаєш.
В нас була нереалізована ця «Інша ріка», ми ж збиралися поїхати в тур.
У 2020-му ще.
Так, але ж тоді був ковід, ковід-криза нам завадила. І я люблю доробити справу, особливо, коли я в неї вірю. А я в «Іншу ріку» вірив. Я щасливий, що ми завершили цей тур. Зробили.
Ну, я думаю, це не останні. Ну, і ще буде 3 концерти, якщо пан Ткаченко нас випустить всіх.
Куди?
В Європу. Да. І я там подивлюсь.
Ну, дай Бог.
Які у тебе 3 недооцінені пісні, які ти вважаєш, що от, друга ріка чуть-чуть пройшли?
«Три нулі тебе», «Обудь». «Не видавай».
О, так.
Все.
Бу-бу-бу-бу-бу-бу. І мене це спеціально від Аліки Піхтєрєвої, нашого менеджерки театру «Горобчик». Про що пісня «Спи до завтра»? От, якщо чесно, просто я от багато... Мене таких пісень більше. А, от це твої слова ще. От. Просто...
«Спи до завтра» я забув кому поставити. «Спи, спи до завтра».
Просто мені здається...
Спробуємо, може, ще.
Це теж, от, я так розумію, просто треба була 11-та пісня на альбомі, і давайте по-бистрому щось допишемо. Бо от ти, коли мені розказав мікрофон, я думав, це якась безсенсова пісня, а потім я склав.
Ну, це алегорія. Я точно не мав на увазі невдалий якийсь секс. Це...
Я теж не мав, але просто.
Ну, просто воно звучить так.
Просто деякі пісні, тільки про пісню «Мікрофони», ти мені сказав, це після твоєї аварії, що... Я взагалі слухав, думаю, ти що це за пісня? Ну, про що вона? А потім ти мені коли пояснив, що ти тоді переживав, і ти, типу, по-інакшому, типу, дайте ще один шанс, і, типу, тоді все склалося в мене. Те ж саме «Не плач». Для мене це була якась така поп-пісня.
«Не плач»?
Ну, «Все мене не плач».
О, Господи.
Я так і думав,
завжди... Я думав, це у нас такої пісні немає.
Я так і думав, ти завжди такий думав, ну все, мене не плач, все, мене прости, побач, думав, а потім ти пояснюєш, і тут, ну, знову вкладеться в голові.
Слухай, а що можна було сказати людині, яка фактично вмирає?
Але, типу,
якими словами? Складними, типу...
Я маю на увазі, що слухачі не знали.
Вийди із зони комфорту, там, полюбі ближнього свого і прості провіни. Ну, блін, ну, я, ну, це, ну, що, що
ти... Ні, ну, в плані того, ти що ти для публіки ми не знали, про що ця пісня.
А я і не мав пояснювати публіці. Я не все маю пояснювати публіці. Я співаю.
Але зараз я її слухаю взагалі по-інакшому, знаєш. І та ж сама пісня «Засинай», типу, я думаю, ну, а потім я, мабуть, ну, я, мабуть, склав у голові, для чому ця пісня, вона є, типу. І, мабуть, це теж пов'язано з трагедією твого життя, скоріш за все.
Я не скажу, що наші картини, це там чистої води імпресіонізм, але іноді, коли ти дивишся на якусь абстрактну там картину, і художник, який працював над нею 15 років, вилупивши беньки, дивиться на неї, і він не може пояснити, що він намалював, але це його внутрішній стан, який він там... Це
Але достатньо було просто сказати, що ти присвячуєшся моєму брату,
він,
і все стало по-інакшому.
Він відкрив там якісь свої грані, і це натягнули на себе люди, які дивилися своїми очима, вони натягали на себе цю картину так само. Мені би хотілося, аби наші пісні кожен розумів по-своєму. Бо він живе своє життя, я своє. Але ми не якісь наставники. Ми не так, я би хотів змінити світ на краще, але я точно не якийсь коуч, там, вчитель чи хто.
Але воно виходить. Сміт змінюється на краще, як я завжди пишу пів з твоїх долонь. Це от так воно і відбувається, що ти її слухаєш і світ міняється. Я щось відчуваю.
Я коли почув жінку, мені записали на Житомирській хвилі, була така радіостанція. Ні, на радіоклубі. Ну, коротше, неважливо. Житомирська радіостанція. Дозвонювачка після прослуховування пісні «П'ю з твоїх долонь» захопленням розповідала, про що це пісня. І вона сказала, що це про Ісуса. І про чому вона дуже довго пояснювала. Чому вона про Ісуса Христа, Господа нашого.
Вау. Ну, може бути.
Я здивувався. Потім ще одна була коментаторка, яка сказала, що пісня «Математика» — це насправді пісня про матір.
Просто ти розтягнув, да,
це слово? Математинко моя.
Ну, всяке може бути. Розкажи, будь ласка, про Карболіндевські на Таврійських іграх. Я просто за все моє дитинство...
Ні, це якщо поржати, а якщо серйозно, то, наприклад, пісня «Секрет», вона про втрату. Я не писав її виключно про свого сина.
Так? Ну, понятно, там...
Але там низка втрат і про те, як ми дорослішаємо, і те, про той розпач, який ми переживаємо в момент втрати, про те, як ми хочемо помінятися з тією людиною, яку втрачаєш, про те, як хочеш домовитися з Богом, з дияволом, з ким завгодно, аби тільки не втрачати. І це переживає більшість людей на землі, досягнувши певного віку, там, умовно, 40 там, років.
Але її слухають як і в 20 зараз, так і в 30, так і в 40, так і в 50.
І кожен згадує того, кого втратив.
100%.
І летять картини.
Абсолютно. Наостанок другого блоку. Розкажи, будь ласка, про Таврійський корабель. Що там відбувається? У мене завжди було мріяло цього. Таврійський рівого, потім цей корабель, і мені там потім розповідати.
Я
насправді тусовки були
вірю і мрію, що пан Баграєв
повернення.
Після того, як ми повернемо Каховку і з'явиться можливість повернути фестиваль.
Це щось буде неймовірне.
Я думаю, що він наважиться на такий крок і проведе його знову. Це реально був крутий фестиваль. Мені там дуже подобалося. Мені подобалося в ньому все. Окрім там деяких артистів.
Але Пономарьов ними займався Пономарьов на кораблі.
Але після, да, після ну, ці автопаті, та, тоді ж так їх не називали, вони були часом набагато цікавіші, ніж самі виступи.
Щось розкажеш, будь ласка? Що хочеш?
Ну, я пам'ятаю, як один артист тримав іншого артиста, досить відомий, і той, за ноги, і той, що тримав за ноги, тримав його міцно, але він хитався, і він тримав його з палуби цього корабля. І я дивився вниз, а там води не було. Тобто, якби він падав, то він би зламав нам цю як це називається, теплохід цей.
Ага, ага.
І той, що дивився вниз, того, що тримали за ноги, кричав: «Відпусти!
Відпусти! Я благаю, відпусти! Я не можу
відпусти!»
далі.
Кричав. Я думаю, блін, якщо він його зараз послухає і відпустить, то це ж буде прощання слов'янки.
І Вакарчук тоді побачив цей момент і написав пісню, скажімо, «Я благаю, відпусти!»
Ні.
Я пам'ятаю, коли...
Я Вакарчука не пам'ятаю. Я пам'ятаю його на сцені, а так ніде не пам'ятаю. Він не ходив на джеми. Я на джемах бачив цього Дізеля, Муріка, Фагота.
Кувалдіна, я знаю, що він заспівав. Я посилаю все нахуй.
Пономарьов час від часу з'являвся, він як наш Сергій Біліченко.
Він когось
раз,
бив?
Зараз з'явився, і тут його хоба, і не стало.
Але при цьому він дав ліщей Губіну, дав ліщей гурту із 17.
Я тобі скажу, що в цій історії попередній, яку я розповідав, одним із головних героїв був саме Олександр.
Ну,
іншого не скажу.
Добре. Я ще пам'ятаю найкращу історію, не буду казати хто, коли Баграєв вийшов на палубу.
І хто кого тримав за ноги, я теж не скажу. Це...
Я пам'ятаю, Баграєв вийшов на палубу і такий, знаєш, чемпіонський такий видихає, кінець фестивалю, підходить охоронець, каже: «Ти ж, мужик, постой на шухері, я тут пасу з палуби».
Я пам'ятаю розповідь нашого Шури, який за весь період участі у фестивалі,
та він раз 10
був. Він жодного разу не потрапив у свій в номер, в свою каюту.
Да, да, да. Ну, такі були часи, так. Да.
Були часи, да.
В кінці другого блоку у нас завжди грає Бріндевай. Я не знаю, хто буде грати тепер у нас. Знаєте, це буде перетягнення твого племінника. Це буде Макс Харчишин, да, зробимо таке.
Що?
Ну, це в другому блоці в кінці грає.
Що притяг?
Притягнемо цей блок.
Треба це притягати. Це хлопець талановитий, він сам собі знайде дорогу.
Але ми йому чуть-чуть допоможемо в цьому випуску.
Треба трошки штовхнути.
От ми йому ще штовхнемо. Вітя Кондратов, знайди, будь ласка, пісню Макса Харчишина.
А що, вона вже записана? Чи ви записали?
А він, коли, я думаю, коли він вийде, якраз вийде ця пісня.
Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Вони зробили, що так розплатились, за що життя забрали, уламки розлетілись, думали, злякаємось, впадемо на коліна, але ми об'єднаємось, і буде вільна батьківщина. Десь там перемогне за горами, десь там вороги загорались, десь там в підвалі тихо плаче дитина, десь там мати не дочекалась на сина, десь там. Десь там очі потітям станків позбавили ви нас тихих світанків. Ракети запускаєте у наші домівки, залишились без матері маленькі дітки. За це все ще ви повісте, добрий вам тут згниєте, і Україна розцвіте, десь там перемогне за горами, десь там вороги загорялись, десь там в підвалі тихо плаче дитина, десь там мати не дочекалась на сина, десь там, 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 десь там. Перемогне за горами, десь там вороги загорались, десь там в підвалі тихо плаче дитина, десь там мати не дочекалась на сина.
Радіо накипіло.
Давай наостанок поговоримо, це вже останнє. Що це була за поганка з кіном? Бо знаєш, деякі актори мріють про це все життя. У Валерія Харчишина за рік виходить 3 картини. Не всі були успішні. Друга була...
Це ти так думаєш. Для мене вони всі були успішні. По-перше, я переборов...
Страх?
Де страх. Я ж, розумієш, я... А коли виходжу на сцену, я можу, я спілкуюсь з публікою, я можу змінитися в часі, в секунду. Uh-huh, тобто uh-huh. Я можу керувати своїми емоціями, емоціями людей. Ну, якщо я там у гарній формі і в гарному настрої, і якщо ми, ну, якщо ми озвучуємо не лайно якесь, а якісь чесні пісні, то я звик до цього обміну флюїдами, емоціями. Це такий природній процес. А в кіні це жах, тому що ти не знаєш, що вийде. Це завжди кіт в мішку.
Ти знімаєшся і не знаєш, що потім ти не можеш.
По-перше, ти не керуєш цим, ти не режисер. Тебе викликали на майданчик, і це просто мука. Ти сидиш там 15 годин, ти не знаєш, ну 15, там 5-7 годин, вийшов там, 3 хвилини познімався, і псів і поїхав. Бляха, що я роблю? Я не отримую від цього задоволення. І коли ти отримуєш ще й не той результат, на який сподівався, ти отримуєш першу справедливу критику, і вона точно не буде такою, як на концерті, як після концерту.
Ну, бо там ти
не будеш, ти не отримуєш цього дофаміну, ти не отримуєш цього легкого там спустошення, ти віддав свою енергію, але переповнений іншою, такого не буде. Ти будеш сидіти як обісраний линяний актор після того, як ти побачиш цю прем'єру. Або навіть якщо цей фільм буде касовий, все одно ти не режисер. І ти... Я ніколи не був задоволений своєю грою. Хіба що там в деяких місцях у фільмі «Зустріч однокласників», і то не там, де я гарно пожартував, а там, де я плакав і щиро крутив ту дівчину, актрису у фінальній сцені.
Але дуже класно склалося з третьою роботою. Це була короткометражка, яка так і не вийшла. І вона...
І слава Богу, що не вийшла, бо вийшов кліп.
Але вона ідеально лягала. Це прям... Чи ти почув взагалі історію цієї пісні? Просто 20 років вона лежала демками на Ютубі і на якомусь сайті «Ехо». Є такий, що був сайт, який хтось робив. І прям
я не думаю, що 20 років вона лежала.
Вона... В четвертому році.
Я не питав у Ростика, коли була готова ця демка.
2004 рік.
Можливо. Але Я коли її почув, у мене склалося враження, що, що я її написав.
Угу.
Реально, таке буває дуже рідко.
Ну, це просто реально.
Ми не співаємо чужих пісень. Ну, угу. Хіба що для себе і в туалеті. Ну, або на корпоративі, коли співали 20 років тому. Ну, або за гроші на якихось ланяних шоу для того, щоб заробити гроші.
Так, да, до речі, дуже було багато. Ти не здається, що тоді на Метаної повпливав це, що було дуже багато сильно стало шоу-бізнесу у другої ріки? Прям ти був у всіх незрозумілих проєктах і зрозумілих
Але
проєктах.
Але тоді було дуже багато концертів. Воно працює насправді. Так працює. Працював шоу-бізнес.
Так працює.
Давай не будемо згадувати...
Але
хоча
мене,
це теж досить.
Я називаю, що причина наслідкова.
Я час від часу переглядаю ці...
Як дві краплі?
Ні, ці всі шоу, бо там були деякі пісні, які мені подобалося співати. І коли я ще заспіваю чужу пісню? Я не вийду з другою рікою, не співатиму чужу. Це єдиний приклад пісня «Чи ти почув?» І то...
Це хороший.
Вона вчасно вийшла, вона актуальна, вона нас повернула до життя, і вона змусила мене дописати на той брідж, і коду, і текст, і хоча довго боровся з Ростиком, він спочатку казав, та робіть, що хочете, а потім почав прочатися, тому що я її ну, так гарно почікав і зробив кульмінацію. В пісні не було тієї кульмінації взагалі.
Тим не менш, вона повернула і вам життя, і по переглядам просто безкінечно. І найголовніша суть, це, по суті, була, слава Богу, це не була байрактарщина, а це була прям настільки гостра і болюча тема, яка вона, ну, це присвята Маріуполі, в принципі, зараз будь-яким містам, в принципі, зараз будь-яким, хто когось втрачає на цій війні. І, ну, якщо б ви написали там 2019-му, я думаю, вона б таким хітом не стала. Де. А тут вона прям чітко
та, потрапила. Вона не була б... Ну, кожній пісні свій час, і угу. То це банально, але так.
Ну і давай про останню твою битву з млинами. Я не знаю, я
з
просто
чим?
Млинами. Млин. Я просто...
А, ти... да, з млинами. Це ти про авторське право, право.
Да, я не знаю. Я просто ну, я бачив щасливого Харчишина років 5 назад, і потім я побачив уже іншого Харчишина, який ну, смурнів, але продовжить битву.
Які для того, щоб зрозуміти, як тобі херове, як тобі було класно, зроби собі зле. Бо така сублімація... Я переживав складний період в родині, і ця сублімація з УАСПом мені допомогла зрозуміти, що може бути гірше на певний період. Але
дуже багато перемог.
Але я зрозумів, що саме в такий складний... особистий, морально-психологічний час. Я, знаєш, якось мобілізую всі свої сили. І на прикладі якихось комах я читав дослідження про те, як доводили, що у алкоголіків, наприклад, наркоманів не завжди народжуються діти з якимись психологічними взагалі БАДами, фізичними чи будь-якими. Спеціально вбивали цих комах, їх там піддавали впливу зовнішньому різними хіміями, їх фактично виживали. І з покоління в покоління у тих комах народжувалися дегенеративні якісь нащадки, діти. Аж поки там в п'ятому чи в сьомому поколінні не народилися просто там метелики якісь. Красиві, здорові і,
то ти зараз переживаєш.
І щасливі. Знаєш, тому, не знаю, можливо, це якесь збочене уявлення, але я думав, що це мені допоможе дати, не знаю, якусь, там, як це кажуть, тригернути, стряску якусь.
Ну, але воно дає.
Аби запустити всі процеси в організмі, повністю всі.
Бо я для мене це дуже важлива битва з млинами, бо це битва, в принципі, за крок до європейськості, за крок, щоб музиканти, коли коронавіруси, війна. Бо, по суті, пан Бєлік і пан Гєра мають вже бути мільйонерами, якщо це був європейський шоу-бізнес, бо пан Бєлік був один з авторів «Три хвилини». Ну, типу, це годувальниця, по суті, найголовніша.
Я колись матиму час, я сяду за комп'ютер і підрахую, скільки
Ви втратили.
Скільки кожен з відомих там артистів, авторів українських втратили.
Тарас Петренко взагалі має бути, просто він мав би вже купити, мені здається, Київську область.
Це буде плюс-мінус там в межах статистичної похибки, але я думаю, що я порахую.
Але найголовніше, щоб це не порахувати, щоб втратити. Це дуже класно, якщо це, ну, це має дійти, бо вже дуже круто, що багато контрактів підписано зі всесвітніми асоціаціями, всіми цими. І що після війни, коли ми будемо, після нашої перемоги, і що ми захочемо, щоб було не то, що було до 24 лютого, знаєш, бо не хочеться, бо мені, знаєш, коли хтось пише, ой, скоріш би це все закінчив, щоб ми повернулися до нормального життя. Це була ж матриця, це не було нормальне життя.
Таке нормальне життя.
Це не нормальне
нам
життя.
Нам зараз якраз після війни будувати нормальне життя.
І от, да, дуже не хочеться, щоб ми чуть-чуть повернулися, і щоб потім було це те саме побідоносся, діди воювали.
Ну,
і
я думаю, що так, як було, вже не буде, це точно.
Бо дуже багато активістів зараз прокинулося і розуміє, що ми формуємо державу.
Так, і ми недооцінюємо, мабуть, суспільство, яке, ну,
народжується зараз.
Та, яке було, просто спало. Ми не знали, хто ми є, забули своє ім'я фактично.
Бо я коли чую свого племінника, він прям вундеркінд росте, йому 17 років, і йому мама каже, ти зараз можеш поїхати весь світ відкрити. Говорить, мама, я хочу залишатися в Україні. Типу, і це вже такий просто, ну, це тектонічний пліт.
Люди з моєї бульбашки, з тими, з якими я спілкуюся, і вони тимчасово перебувають за кордоном, вони всі хочуть повернутися.
Угу.
Деякі з них лаються, кажуть, як це ж таки. Вони прогресивні люди, зараз не дивуюся, але вони кажуть, ми зробили в деяких моментах 3-4 кроки попереду Європи, там в сфері послуг. Вони порівнюють постійно і кажуть, блін, ну ми це вже пройшли, у нас це вже давно це було, все працює. І вони хочуть жити тут, в Україні. Мій малий повернувся з Штатів колись, сказав, я не хочу там жити, і я буду тут, і все. Я люблю свою країну. Він не говорив цих пафосних речей, але я зрозумів, що він любить свою країну, і як доказ, він з 24 лютого в Збройних силах. Хоча він агностик, пацифіст, філософ.
Я вже після того, як ми, коли Соломія Чубай мене запросила на благодійний там вечір позбирати гроші, походити з людей, і коли мені дав хіпі гроші на смерть русні і монашка, я зрозумів, що з України просто неможливо перемогти. Бо коли хіпан підходить і каже, ось мені хочуть дати грошей, щоб збройні сили перемогли, і ти монашка підходить, типу, дає гроші, типу. Ти розумієш, наскільки ми сильні, і те ж саме з європейцями, і ті, хто поїхали, вони побачили, що медицина та не найкраща.
Так має бути скрізь, на усіх рівнях і в усіх ланках, особливо в середній ланці, яка завжди залишається при будь-якій владі, і вони є тим...
Тягарем, так.
Да. Не тягарем, вони...
Ми просто пишемо інтерв'ю півдругої ночі.
Так, півдругої. Вони насправді були основою для всіх тих шахраїв. Це їхній фундамент був. На них все трималося.
Угу.
І зараз треба заходити всі ці всю шлейбінь гнати. Як казав Кузьма, та вся пиздота має бути відпряжена і знищена.
Угу.
Інакше, заради чого ми воюємо?
Да, але, на жаль, поки зараз все відбувається інакше, бо ми втрачаємо найкращих там. І це кожен раз ти читаєш, скільки артистів, музикантів.
Тому, коли ти прокидаєшся і розумієш, якою ціною ми зараз будуємо свою країну, відстоюємо незалежність само собою, це не ти відстоюєш, це там, на фронті відстоюють. А ти маєш будувати, ти маєш дбати про... Це демократичне суспільство, ти маєш розуміти, що від тебе, бляха, залежить, якою буде твоя країна і в якій країні житимуть твої діти. Тому не йти на поступки, на різні зділки з совістю, це найкраще, що вдавалося українцям, домовитися з собою.
Це не те, щоб ми, це нам знову ворожа пропаганда, яка потихеньку все життя знаходиться, і вона досі знаходиться тут. І все, ну.
Ні, ну слухай, хіба нам москалі казали, що треба пиздити роялті?
Ну, у них теж з роялті дуже велика.
Ні, підтримка. Там все окей було. На відміну від москалів. Але на відміну від нас.
Але ж ти не думаєш, що вони могли тут просто зробити так, щоб тут не було нічого, і що там все класно, їздить до нас, у нас тут гроші, у нас тут нафта, а ви тут, типа.
Ну, порівнювати з москалями я не хочу, треба порівнювати з Польщею, з Чехією.
От
там
ми,
там якраз ми... за таким прикладом треба йти. А, ну, там просто бабла немерена.
Тут теж. Але не у нас просто.
Не у нас, да. Так. Ні, ну, порівнювати себе з країною енергоносієм, яка сидить на трубі і забезпечує півсвіту цим, і, а світ їх баблом, ну, не можна порівнювати. Там, ну, це не те. Їх хоч і багато, але їх не так багато, як китайців. Їм того всього вистачає.
Абсолютно. Ну, і наостанок хочеться згадати, я просто, ти мені знову нагадав про цей готель «Мір», точніше, сам собі нагадав. Це було взагалі перше знайомство, бо я Валерій написав тоді.
Можна я зараз поверну нас до розмови з УАСПом?
Ти все-таки та, хочеш, давай.
Я хочу, щоб мене зрозуміли, чому в нас була така проблема з роялті? Чому в нас були паразити-шахраї, які...
Не була, а є, давай, що вона ще
вони,
є.
Ну, вони вимирають як клас. Ми їм допомагаємо. Ну, м'яко йти з цього ринку. Тому що, ну, по-перше, це, вибачте, але невігластво у самих музикантів-авторів. Це... відсутність гігієни правової, відсутність елементарних знань. І оце давай домовимося, хай дадуть хоч щось.
Угу. Бо потім не буде.
І цього. Ми закриваємо очі, їм віддаємо там свої права, а нам хоч щось дадуть. І оце от щось завжди, як це, блін, висловитися? Ну, воно, ти дурив сам себе, ти потім не міг домовитися з собою, коли дивився свої кліпи на телеканалі, і ти розумів, що вони мали б сплачувати роялті.
А тут ще була ситуація, коли ти ще
тебе, платиш. А якщо ти почнеш щось там потякати,
тебе прибирають,
то тебе не стане. Ну, я цього не боюсь насправді. І якби якась левова частка артистів раніше зібралася, сказала, що ми не боїмося, то ми незалежні, ми робимо те, що ми хочемо, і ми хочемо, аби працювали так, як скрізь, так, як у світі. Якби ми не стяли, що тебе заберуть з радіостанції, там, зараз немає в рейтингу. Я розумію, що пісня, наприклад, пісня «Чи ти почув?», вона мала бути там в рейтингах вище, ніж вона є насправді. Та? Я знаю причину, чому там зникає «Друга ріка». Ну, тому що я кажу прямо про те, що наш найбільший шахрай в Україні, який занурював в нас список 301, це телебачення і радіо, які протягом років не сплачували роялті за публічне сповіщення.
І досі не сплачують.
І досі не сплачують. Це єдина країна в Східній Європі і єдина країна-кандидат на членство у ЄС, який не дотримується авторське право, тобто не сплачується роялті за публічне сповіщення. А це 50% загального пиріжка роялті. З 10 мільярдів світових це, ну, якась частина. І українських там має бути роялті. Тобто українці не доотримують як мінімум 50%.
Вау.
Як мінімум. А якщо порахувати ті гроші, які це ще крадуть деякі нечесні гравці, будемо їх так називати, то це ще десь мінус 30%. Ну, десь відсотків 15-20
залишається на всіх.
Ми отримуємо, і то не факт. Ага. Це якщо в тебе, за умов, що в тебе все окей, і ти сам опікуєшся своєю монетизацією за суміжне право, так? Або в тебе там чесний прозорий лейбл, яких майже немає. Ага. Бо я нещодавно дізнався, що нас тупо обкрадав ще й видавець. Просто, ну, у бандитський спосіб. Нагло, тупо, брутально. І ми не отримували десь відсотків 70. І це в той час, коли використання українського контенту від початку війни збільшилось у 3, 5, 6 разів. Тобто ми мали отримати 3, 5, 6 разів, а отримали навпаки менше. Це жах. Тому не стяти, і тоді все буде добре.
100%. Ну і наостанок хочеться, давайте розкажу цю історію, з якою просто знову це коло хочеться замкнути. Ти куди?
Я нікуди, я встану, в мене труси в сраку залізли.
А, окей. Добре, ти присідай, да. Це було, так, да, я написав перший раз Валерій Пушу, він на виставі постійно давав пластикові квіти в театрі. Я кажу, блін, а не можна живі квіти, щоб купували кожен раз? І потім я попросив, щоб записали для Горобчика відеоматеріал для нашого фестивалю. І там ми познайомилися з Шурою, який Шура потім виступив з Молотом Цванцінгом перший раз за там, 15 років у нас на фесті. І як я познайомився з Харчишиним...
Тобі подобається Молотов Цванцінг?
Так, так. Я ж був продюсером в 2017 році цього гурту. І я з ним познайомився, да, в Харкові, це був отелі «Мир». Шурі зробили тоді операцію. Я злів весь віскар в одну пляшку, прийшов, сказав, вам щось знадобиться. Ми прийшли, я сказав, може з вами потусити, можна. Домовився тоді за «Імпульс-фест». Валера сказав, у нас директор Андрій, іди до нього, домовляйся. Я домовився, повертаюся, заходжу, Шура лежить з голою задницею, і над ним стоїть Валерій, говорю, що це відбувається? Я буду колоти йому зараз укол. І Шура лежить такою, Саня, я напишу пост, що Харчиші найкраще робить уколи в світі. Ми там ще твій віскі взяли, щоб намазати жопу. Я кажу, окей, ми провели всю ніч. Поїхали в Черкаси.
Робили уколи.
Ні. Уколи ж, до речі, я тебе одразу в житті бачив. Після Черкас. Вони кажуть, у тебе є 6 номерів люкс, ти можеш залишатися тут. Ні, хлопці, кажу, я маю доїхати до кінця. Я поїхав з ними в Київ. І тоді Харчишин каже мені, давай я тобі дам 1000 гривень на квиток, щоб ти доїхав, бо ти втратив кошти. І я тоді, от коли тоді мені дав ту 1000 гривень, я зрозумів, що це...
Я, бляха, не пам'ятаю.
Це було вранці, бо п'ята ранку була. Я тоді зрозумів, що це, мабуть, ідеальна взагалі. Ну, просто я був суперфанатом, є суперфанатом «Другої ріки», і я думаю, блін, офігеть. Я такий...
Гони штукар.
Це ж не останній штукар, який у тебе забрав, да. Але це факт для мене стало просто...
А два я згадаю той, який...
Ні, той нам не можна згадувати. Я тоді зрозумів, що це ідеальна вже форма спілкування, коли ти фанатієш від групи, і я потім тоді дуже часто допомагав.
Ти що, фанатом будь, що?
Є. І тому зараз то, що я переживаю з вами, то, що я їду в турі «Інша ріка», я був ведучим для мого одного із улюбленіших гуртів. Це така, блін...
А ти ображався на мене, коли я тебе ображав?
Я просто хотів, щоб ти мені сказав дякую.
Я тобі дякую, старий.
Ой, дякую тобі. Да, і потім, щоб ви розуміли, що за 1000 гривень, потім я написав, коли я дізнався про Валеріну проблему, я думаю, треба якось, блін, підтримати, бо я знаю, що ти... я тоді ту саму 1000 відправив тобі на картку, да, там, через 2 роки. Я не знав, як допомогти, бо, блін, мені сказали...
Це був ти.
Ну, да, ми тоді казали, типу, я ще позвонив пацанам, кажу, блін, можемо, давайте, хочу якось допомогти.
Бо це... так, я згадав.
І це було так дивно, я розумію, що це взагалі таке мінімум, але... Це було дуже круто і дуже вдячний цьому гурту. І надіюся, що ваш девіз, який є в кулуарах, один за всіх і кожен сам за себе, переросте, що все-таки велика сім'я, і так воно і є, в принципі. Всім дякую, це було музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло». У нас був фронтмен, вокаліст, автор, людина, яка написала, до речі, можете пошукати, по-моєму, теж в інтерв'ю нема. Знайдіть, будь ласка, в першому альбомі.
Тебе це може вбити.
Які пісні Валерій грає на синтезаторі? Це мелодія, здається, його першому сину.
Ти знаєш, оце, я згадував про недолугість, про невігластво авторів. Якби я не був таким дебілом тоді, я би все ж таки ту пісню назвав, бо вона не має назви. І вона не монетизується, і не існує. Вона є на альбомі, але вона її немає.
Нічого. А як би вона називалась? Як би вона називалась?
Не знаю, хіба це важливо? Ну,
пускай так буде називатися, хіба це важливо?
Воно «Балтика» буде називатися.
Ай, да, нагадую, що війна продовжується, вам треба донатити, волонтерити, підтримувати.
І це я не про пиво.
Розумію. Продовжується війна, нагадую, треба волонтерити, донатити, підтримувати один одного і вже будувати, поки хлопці і дівчата наші оберігають нас тут і вбивають ворога, нам треба будувати вже тут. І у нас вже нема такого слова «не на часі», бо у нас часу так, по суті, як його і нема. Це було музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло». З вами був Олександр Сердюк.
Всім до побачення. Дякую.
До побачення. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Привіт, мене звати Валерій Харчишин, я вокаліст гурту «Друга ріка». Ви слухаєте радіо «Накипіло».
Прийде час, і ми станемо всі однакові і рівні,
і святі, і грішні.
Прийде час нам збирати каміння, злетіти чи вниз,
тобі підкажуть місце.
Хай там, як ми підняли, зібрали свою піраміду,
часом треба злізти.
То є старт поділити останні хвилини на дні. Дощ, хай миє дощ, най змиє нас. Витроба тягне останні всі дуже вільні і сильні,
слабкі і божевільні.
Чим ближче до старту, тим важче до неба повсти.
З руками ближче.
Прийде час обирати, куди з ким, в який бік летіти.
Збирай свої валізи.
Хай та як ти одна є, з ким пару летіти чи yes. Дощ, хай вмиє дощ, най змиє нас. Витруба тягни останні вас. Дощ, хай вмиє дощ, най змиє нас.
це музичне бу-бу-бу. Таке ж саме, як бу-бабу, тільки без Андруховича, Ірванця і Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику, і не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бу-бу.